U nás v Jindřichově Hradci mu všichni říkáme Sean, protože celé to jméno nikdo nevysloví.
Často se představuje jako Sean a moje celé jméno je Son Chung Hwan Thae ve vietnamské variantě. Jelikož jsem si udělal ještě české občanství, tak tam jsem si ponechal jenom Sean Chung, ale píše se to Son Chung.
Zkrátka a dobře, Sean Chung z Hradce. Při setkání dvou kultur, dokument Hany a Libora Soukupových. Setkání první. Gumový čas, vzácné jabloně a česká babička. Čekám na Šona už asi čtvrt hodiny. Mám mě zavést na rodinné setkání, jenže uzavřenost vietnamských rodin je příslovečná a tak mám trochu strach, že si natáčení na poslední chvíli rozmyslel.
Proč jste se zpozdil?
Tak já se velice omlouvám za své zpoždění, ale protože se rád vymlouvám, tak v tomto případě bych to svedl na vietnamskou kulturu. My tomu nazýváme takzvaný gumový čas a to znamená, že i když si řekneme, že se sejdeme v 7, tak se všichni scházejí v 8 a automaticky to všichni vědí, protože to zpoždění a ta nedochylnost ve Vietnamu je velice běžná a častá. Tady mám s tím velký potíže, ale vymlouvám se, no, to tak je.
No a kam teda teď jedem do toho Lodéřova, vidíte?
Teď se chystáme do Lodéřova. V Lodéřově na nás bude čekat moje česká babička. Měl jsem i dědu, ale ten už bohužel mezi námi není, takže babička.
A vaši nepojedou?
Oni už tam jsou se strýcem a s tetičkou, kteří nás přijeli na návštěvu z Vietnamu.
Ono je to trošku si skřípí.
Dobrý den.
To je moje maminka.
Vítáme vás.
Dobrý den.
Pojďte.
Tamhle mám tetu a strýce, se teď zabývají zrovna focením u jabloně, protože ve Vietnamu jsou jabka strašně drahá. Tak vidět takhle jabloň s plnými jabky, to je prostě kouzlo, protože ve Vietnamu známe zase jenom banánovníky třeba, tam je spoustu banánů, ale jabka jsou drahá.
Pojďte. Chcete kávičku?
Kafičku si dám.
Tak jo.
Máte i nějaký vlastní vnoučky, nebo jenom Šona?
Je, já mám vnoučku. A pravnoučka dva mám taky.
Tak to třeba budete mít pak i vietnamský pravnoučátka, až se Šon k tomu.
No, dobrá, že jo.
Jak vy jste k sobě přišli?
Jak jsme k sobě přišli? Byli jsme s manželem v Hradci a říkali jsme si, tak se dojdeme podívat do obchůdku. A tam takový malinký klučina stál za pultíkem a říkal, dobrý den, česky. Jo. A my jsme byli úplně z toho tak unešený, že on tak malej a umí česky.
A jako, kolik mu bylo?
No, Šone, kolik ti tehdy bylo?
No, to bylo čerstvě v Čechách, tak já si myslím, že tak 11, ale protože jsem byl malinký.
Malinký, no, on byl malinký, jako, ten vypadal tak na pětiletý dítě, jako jo. A tak jsme tam chodili a děda mu říkal, hele, nechtěl bys jít se mnou na ryby? A on, jo, můžu. Takže dědu poznal takhle, no a já jsem šla jako do předčasného důchodu a potřebovali pomoc, jestli bych jim nepomohla, tak jsem jim šla pomoct.
No. Vy jste tam pracovala u nich?
No u nich, ano. Aha. Mají 10 let, jsem tam už u tebe.
Asi 12, myslím.
Nebo 12
no. let. Jsme tady, nemáme sourozenci, nemáme rodičům, ale máme babičku.
Co jsem mluvil se svými vrstevníky z vietnamské komunity, tak české babičky mívají, ale ty české babičky jak se hlídají děcka, protože rodiče jak jsou v obchůdku, takže nemají čas na své děti a potřebují, aby ty děti měly nějakou výchovu. V Čechách je teda ideálně prostě česká babička a pak ten vztah tak vzroste, že se mají taky tak stejně rádi. Ovšem je tam někdy dost často právě jazyková bariéra a pak kulturní bariéra. Ovšem si myslím, že pro ty děti taky to vnímají takhle blízce.
On už uměl dobře česky.
On uměl strašně dobře česky. Opravdu.
Kde byste se to všechno naučil, teda, když jste byl tak malý?
No, já si pamatuju obrázkový slovníček, který jsem dostal od maminky, ale tenkrát vím, že mě to až tak nebavilo a dávala mi za úkol každý den 4 obrázky a k tomu, abych uměl ta česká slova.
A naučila jste se vy něco od Šona, taky
vietnamsky? Ne, já neumím vůbec nic vietnamského. A my jsme se vždycky domluvili. I když Román moc jako česky neuměl, ale vždycky jsem si to domyslela, co asi tak řekl.
To je Roman?
To je přezdívku nebo takové převlastněné české jméno pro mýho tačku.
Tady to je ten domek, kde jste teda jako dítě taky často byl.
Tady, ano, přesně tak. Já jsem tady přespával třeba na 3 dny, na týden, protože ráno mě vždycky tady děda vzal na ryby. Já se pamatuju, že vždycky se mi strašně moc chtělo spát a on mě budil někdy ve 4 ráno a cinkal tady na lampičku, aby to bylo slyšet, a když jsem vstával, tak už mi všechno nachystal. Měl jsem tady snídaně, vždycky mi koupil nějakou šunku, ještě namazal rohlík, takže byl na mě strašně moc hodný. A když jsem byl najedený, tak jsme odjeli na ryby. A často jsme jezdívali právě tady na Červenou Lhotu, takže i tam mám hezké vzpomínky, protože to je krásný zámeček uprostřed rybníka. Tam jsme byli stejně jako tady doma, vždycky jsme byli šťastní, protože ryby tam brali, chytávali jsme tam struhy, kapry jsme tam chytali s dědou. A pamatuju si velice dobře, že vždycky, když jsem šel na ryby s dědou, tak jsme něco chytli. To bylo prostě tím, že děda to všechno uměl.
Takže on vás přivedl taky k tomu zájmu o ryby.
Určitě. Tady v Čechách na to měl velkou zásluhu. De facto, že k rybám už jsem se malinko přičichnul ve Vietnamu, kdy jako malí kluci jsme téměř neměli co dělat, nějaký lega nebo moderní hračky jsme téměř neměli. Jediný, co bylo, tak jsme měli nějaké kostky ze dřeva, stavili jsme stavebnice z toho a pak teda bambusové proutky a mohli jsme chodit k rudářece chytat nějaké breberky ve vodě a takhle jsme byli celkem šťastní i bez moderních telefonů a smartphonů.
A kamarády tady máte, Šone, někde ve vsi taky?
Protože babička má vnučku Denisku, tak s tou jsme se tady hráli, chodili jsme spolu na houby, tady na fotbalové hřiště, kolem jsme nazbírali spoustu krásných křemenáčů, ty si pamatuju.
A Pepa malej taky, jo.
Takže ta vesnice to normálně přijala?
Jo, tady vůbec nikdo nebyl, jsme na zábavě, ne, no, tak dá se na ty maškarní.
Jo, na maškaráku, na mysliveckém
plase. Na mysliveckém a na maškarní, no, takže to bylo nádhera a nikdo nic mi bejva neříkal, to vůbec ne.
No, to je těžký jazyk teda.
No.
My jsme... mluvit něco soukromí, tak tam máme kavičku. Babička dával pro Sean a tady pro vás, jo, ale ostatní jsme už pili venku.
A je pro vás ta čeština určitě stejně těžká, jako když my slyšíme vietnamštinu?
Ta čeština, to je moc těžká, no. My jsme celý den v krámě a tak mrzí na to, ale...
A byly pro vás těžký ty začátky tady?
Nároční. Ale teďka, kdy naše děti tady učí už studovat, tak já mi konečně říkal, bude zůstat s váma.
Kdo vlastně inicioval, že půjdete do Čech?
To je moje zemu. No.
Paní?
A začátek do Čech.
Paní?
A potom tolik čekám doma a potom si jdeme nám do rodina.
Tatínek chtěl říct, že iniciovala to maminka, protože moje maminka byla velice plná studentka ruštiny ve Vietnamu, tak si řekla, že by mohla vyjet do zahraničí někam. Chtěla teda tenkrát za každou cenu do Ruska, protože ta možnost taky nebyla, tak říkala, že aspoň slovanský jazyk, který je tomu podobný, takže se vybrala zrovna Česko. Ale někdy jako, abych zažertoval, vždycky říkám, že my zavřeme oči, máme mapu před sebou, pak si prstíkem ukážeme někam a ono to zrovna padlo na Českou republiku, tak jsme tady.
Tak za 2001, no, tak přišli jsme sem. A pak 2002 budeme vzít děti sem.
Já si teď vůbec nedokážu představit, jak je možné, že jsem se tak vůbec rozhodl, protože já jsem byl asi moc naivní a myslel jsem si, že tady se domluvím i s vietnamštinou. A když jsem se přestěhoval, tak zkrátka ten šok, že jo, potřebuji něco říct a nikdo mi nerozumí. Tenkrát to bylo opravdu, že jsem semka jel jenom na návštěvu a jestli se mi to líbí, tak jsem tu mohl zůstat. Ovšem po těch 2 letech hrozné dřiny s tou češtinou, už jsem zase měl kamarády, se kterými jsem si rozuměl, fotbal, na hokej jsem s nima taky jako, jo, a to bylo spíš jako kokosy na sněhu. Tak,
ale na karate, jo, karate jsem vyhrál na...
Jo, to jsem se zúčastňoval.
Karate? Vlastně.
Ano, ano, na karate jsem chodil velice rád, ale to bylo protože zpočátku, když jsem sem chodil do školy, teda v té druhé třídě, tak ne všichni kamarádi byli hodní a byli mezi nimi takový trošku, řekněme, zlejší, ale spíš protože to bylo nepochopený. Takže byli na mě třeba oškliví, tak jsem si říkal, že se musím nějak ubránit. Tak rodiče mi říkali, než abych doma brečel, tak mě dali na karate, tak jsem chodil na karate. Trénoval jsem dlouho, hodně. To jsem skončil dokonce i na 3. místě na mistrovství České republiky a moc mě to bavilo.
A kdybyste se tehdy byl vrátil, tak by tady rodiče zůstali a vy byste byl ve Vietnamu?
Pokud já anebo moje sestra starší bychom se rozhodli pro variantu Vietnam, tak si myslím, že rodiče by tu třeba zůstali ještě na pár let, ale určitě bychom pak viděli tu budoucnost tam, protože naši jsou takový s námi hodně spjati, tak určitě by chtěli být tam, kde jsme my.
Přesně tak.
A taky určitě doufám, že se o ně dobře postarám.
Počítáme, ano.
Tam funguje jaksi jistý konfucianismus. V jeho východní Asii je velice běžné, že ta rodina drží víc pohromadě a vždycky rodiče investují do svých dětí. Nebudou dávat peníze na důchodové pojištění, ale zainvestují do svých dětí, přičemž později teda ty děti se postarají o ně. Proto si tady vietnamští rodiče v Čechách mnohdy si úplně nerozumí třeba s dětmi, protože děti tady jak už mají trošku zase českou kulturu, že jo, po 18 letech prostě plnoprávní lidé, mohou se rozhodovat o svém životě, tak to ve Vietnamu úplně až tak nefunguje. Mám to teleskopické pruty, takový malinký, ale protože jsou dobře transportní, tak je nosím rád takhle na kole, protože nemusím tahat.
Setkání druhé na rybách.
Přepíchneme jednu rybičku.
Je už podvečer, docela zima a Sean tentokrát přijel na kole a včas. Dokonce má pro mě skládací židličku. Jsme spolu na rybách u rybníka Vajgar.
Co to tam leží? Tady zkouším elektrický signalizátor, abych ho nemusel moc hlídat, tenhle proutek. A budu se věnovat druhému prutu, které budu mít s takzvaným policajtem, což je takový kousíček polystyrénu na posledním očku prutu a podle toho, jak se houpe, tak poznám, jestli ta ryba bere nebo ne. A tady se to ještě přešteluje trošku. Chce to být napnutý.
Mají třeba vaši rodiče nějaké koníčky?
No u nás je to tak, že všechny koníčky potlačili, aby mohli pracovat, takže u nás je to sama práce, i když poslední dobou jim právě říkám, že by se k něčemu měli vracet, tak si myslím, že si zálibu našli třeba v cestování, když za ten jeden rok se na pár dnů utrhnou, tak nejraději by cestovali, nebo jsem je také jakoby navrhl a dopadlo to dobře, že jsme jeli vodu, to znamená, že jsme sjížděli Vltavu a to se jim moc líbilo na 4-5 dnů. A pak se cestuje třeba do zahraničí. Další koníček. Dost je teda brávám sebou na ryby. U toho si také zarelaxují, protože třeba mamka ta chytá ryby jako ráda. Že když jí dám prut do ruky a zrovna ty ryby berou, tak to chytá s nadšením. A u toho taky zapomíná na všechno. Tak vidím, že u toho relaxuje, tak je to dobré.
No má to něco do sebe, že tady tak sednout.
Aha, teď už máme první záběr. Uvidíme, co z toho bude. Takhle, jak mám ten zvaný policajt, neboli signalizátor před tím prutem, tak ono se to začne houpat, když je u toho ryba, protože tahá za ten vlasec. Tamhle si to vidíte před tou špičkou.
A jaký máte nejlepší úlovek?
Já to hodnotím různě. Někdy se mi zdá, že nejhodnotnější je zároveň i největší a to je sumec 2 metry 10, myslím, že okolo 60 kg, co jsem ulovil. Ale mnohdy si to zase přehodnotím a říkám si, že nejhodnotnější úlovek nemusí být zrovna ten největší a mám potěšení třeba i z pěkné ryby, která třeba je zdravá, vypadá, že má všechny šupiny, je pěkně zbarvená, tak jak by ta ryba měla vypadat třeba na obrázku, tak z toho vždycky mám velké potěšení, když ulovím.
A sám je zpracujete potom?
Spoustu ryb pouštím, to asi všechny neberu. Právě třeba takové ty, co považuji za hodnotné nebo za pěkné, tak takové pouštím. A jednou za čas si nějakou rybu vezmu a zpracuji úplně celou, takže naše rodina si na ní jenom pochutná. A od ulovení až po třeba smažení nebo porcování, tak to všechno dělám rád.
Po Česku nebo po Vietnamsku je připravujete?
My si to tak nějak namícháme, takže i kdyby to byly kapří řízky, tak naši to budou jíst hulkama, takže i tak už se to tak zamíchá.
Jak se to jí? Dobře.
No jí se to špatně, ale jenom esteticky špatně, protože se to musí nakousnout a zase položit, ale já jsem si na to zvykl. Naši totiž doma jedí i knedlíky hulkama, takže...
A vy už ne?
Já už ne, mně už se to zdá nepohodlné, ale jsou zase jiné pokrmy, které se rád dám hulkami, třeba ty typické závitky nebo takhle, nebo rýžové nudle.
Jak vy vlastně máte ten režim pracovní? Vy ještě studujete?
Tak já studuju v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě na oboru biologie. Moje bakalářská práce se zaměřuje právě na ekologii ryb, konkrétně na ekologii sumců, takže ten koníček je splynutý i se školou. To je vlastně to, co mě opravdu na té škole udržuje, že mě to baví.
Tak vy jste si vybral úplně takovou zvláštní školu.
Já jsem se vybral zvláštní školu, to dobře vím, protože jsem tam třeba jediný z vietnamských studentů tady v Čechách, ale byl jsem vlastně k tomu vedený na střední škole, takže mě to tam tak nějak uštáhlo tenkrát. To mě těší, ale ještě se právě rozhoduju, zda bych v tom oboru chtěl zůstat, protože přece jenom to, co mě ještě víc těší, je zrovna třeba podnikání anebo taková práce více mezi lidmi, jako třeba právě u nás v obchůdku, když pomáhám mým rodičům prodávat, tak je to pro mě takové zábavnější než zase vědecká práce. A myslím si, že teďka mám možnost si ještě vybrat, tak si chvilku počkám ještě.
Už je docela...
Teďka máme záběr. Čekáme
až... Měli potichu být, nebo?
Ne, já si myslím, že mám to nahozen daleko, tak nás neuslyšejí. Zkusím zaseknout ještě chvilinku. Tak zase ji nemám. Tak to byl zase merci.
Jsem vám nepřinesla štěstí.
Ne.
A kde se teď cítíte doma?
No, před lety si myslím, že bych měl jinou odpověď, ale momentálně se cítím víc doma tady v Čechách. Přece jenom jsem tady strávil větší polovinu svého života a třeba naposledy, když jsem byl ve Vietnamu, tak mně to přišlo ne úplně cizí, ale bylo tam něco neobvyklého. Tože asi v Čechách.
A setkal jste se tady někdy s takovým trošku přezíravým postojem, že vám třeba, já nevím, úplně cizí člověk tyká a podobně, nebo?
S tím se tady setkávám hodně. Z části mě to trošku i uráží. Například, když prodávám obchůdku, tak jako přijde zákazník, aniž by ho znal, aniž by tam chodil pravidelně, začne tykat, ale a já mu teda... normálně vykám, ale nevím, no. Je to někdy smutné, no, protože mně přijde naopak ta mluva zdvořilejší, nebo takové opravdu příjemnější, když neznámí lidi si takhle vykají, tak je to přirozenější spíše.
Dovedete si představit, že byste třeba měl českou partnerku?
Úplně v pohodě, přece jenom, protože já už přejal tu českou mentalitu, i když ne úplně naplno, protože pořád si říkám, že pro mě je vlastně pohodlné, když mám možnost nahlížet do obou kultur nebo do obou národností, když si mohu vybrat jen to dobré, protože prostě obě ty kultury, myslím, že má své kladné stránky, ale i záporné, tak se snažím z toho vyselektovat ty špatné.
Setkání třetí, oděv zvaný Ausaj, jarní závitky a zpívající nudle.
Jo, dobře, Kubo, děkuji ti moc za pozvání.
Dneska večer nemá Sean moc času. Už by měl být asi doma, kde se připravují dobroty na zítřejší vernisáž, jenže výstava vietnamských oděvů v domě gobelínů ještě není úplně hotová.
Tak snad už budu mít klid.
Paní Škodová, jste tu?
Jsem tu. Tohle se tam nevejde, do vitrín.
Tak to
jsem špatně vynesl.
A jak jste na to přišli, že zrovna s Šonem to uděláte?
No, přišli jsme na to tak, že před 3 lety, v roce 2013, jsme se já s manželem, se synem na pozvání Šona zúčastnili krásného odpoledne v kulturním domě Střelnice. Odpoledne pořádala Jindřichohradecká kulturní společnost a jmenovala se ta akce Koření Vietnamu. No a nám se to velice líbilo a Šona známe dávno. A tak jsme si říkali, že bychom mohli něco dalšího uspořádat, ale protože jsme tady textilní muzeum, tak jsme si říkali, že by to trošku mohlo být laděné do textilu. Teď dochází k realizaci.
No tady je dneska fofr a už máme fofr tak nějak týden během téhle přípravy. Tak hlavně mě zase velice potěšila možnost někde prezentovat vietnamskou kulturu, tak jsem na to kývnul.
Vy jste vybíral tradiční oděv?
Já jsem vybíral víceméně tradiční oděv z různých oblastí, ale teďka už se to tak jako malinko prolíná. Jde o to, že máme tam národní menšiny, různé etniky, ale pak i národní většina a ta má taky svoje kroje, že je to komplikovanější.
A to jste objížděl a tam jste oslavoval?
Hlavně můj strýc to objížděl, protože on má takovou práci, že hodně jezdí po tom Vietnamu, tak jsem ho hlavně zaúkoloval tímhle.
Ten strýc, co fotil jabka?
Ano, přesně tak.
A neukázal byste mi teď ještě, s vás nezdržuju, teda
ne,
tady jste dali mapu, to je mapa Vietnamu, a tak odkud vy jste teda?
To je mapa Vietnamu, já pocházím ze severu, je to přibližně nějakých 170 km od hlavního města, takže v tomhle městečku a tady je hlavní město. Takže tím pádem už tohle můžu sundovat.
Trojka jsou dvě.
Ano.
Pro nápis.
Dvojka, to jsou ti můj chmů.
Šona, ještě na tom chybí pětka.
Pěstitelé čaju, to byla čtyřka a pětka, to máme ty třásky.
A poprsí taky nemáme.
Čeho?
To poprsí jsme ještě chtěli na ty
třásky. Já jsem to nepřivez.
Šon nezná takový důležitý slovo.
Zná, to zná. To my jsme už tady použili toto slovo.
A chodil někdo z vaší rodiny v takových oblecích?
Tady vystavuji právě třeba těch národních menšin, tak to se nás netýká, protože my jsme většina, to znamená ti Vietové. Čili mý rodiče chodili v klasickém aozaj, což je tradiční oděv pro tu nížinou oblast.
Nebo jak to vypadá?
Vypadá to, já vám to můžu ukázat vlastně hned. Jo, ano, takže tohle je to klasický aozaj, se to vyslovuje. A to jsou takové jako jednoduché tuniky, které se dává přes sebe a k té soupravě jsou ještě kalhoty, takže strašně jednoduché oblečení. Já si myslím, že vietnamské ženy tohle oblečení preferují ještě z jednoho důvodu, protože to, že jsou vietnamské ženy takové malé, tak tohle oblečení dodává takový dojem, že mají delší nohy a to se jim strašně moc líbí ve Vietnamu. Aha.
To by se mi taky hodilo.
No, mě také. Teď budeme udělat jarní závitky a připravíme to na zítřejší vernisáž, že bude k ochutnání. Myslím, že základ je právě mít hezky naaromatizované maso, takže to jsme přidali jak sůl, pepř, rybí omáčku, trošku koření, to už máme připravené. Teďka je třeba, abychom do toho přidali nějakou zeleninu, vajíčko, aby to dělalo kompaktní hmotu, pak se to zabalí do rýžového papíru a budeme to smažit.
A kolik jich uděláte dneska?
Tak 150. Naposledy, co jsem byl právě s dětma na skautském táboře, tak tam jsme jich udělali asi 110 a dalo se to rychle zvládnout.
A kdo to jde dělat s vámi?
Budou to dělat rodiče, přijdou mi pomoc kamarádi a určitě si to vyzkoušíte i vy.
Tak pojďte dál.
Dobrý den.
Tak se klidně posaďte.
A ve Vietnamu mají taky Yorkshire?
Ve Vietnamu nemáme Yorkshire.
Máte pejsky ve Vietnamu, nebo to není zvykem?
Ve Vietnamu je zvykem mít pejska, ale není to tak rozšířené jako tady v Čechách. Čili v rodinách taky mají pejska, jako mazlíčka, ale pak se ještě rozlišují takový ty speciální pejsci, co pak půjdou na porážku, protože ve Vietnamu jsou ještě psí specialitky ještě.
Ale ten Yorkshire to všechno poslouchá.
No, ten všechno poslouchá, ale ví, že my neděláme psí specialitky, tak...
Pro Čechy to je dost jako nepředstavitelný.
No já vím, ale zase podle mě například pro Indie ještě víc nepředstavitelný, že tady si dáváme kravičky, protože pro ně je to posvátné zvíře a zkrátka se to nesmí zabíjet. Tak dohromady jsme jich smotali 104 závitků. A šlo to docela rychle, no jak jsme jo, viděli, tak
ale
nás
bylo nás
poté
na
asi
to hodně.
Čtyři. Ano, a všichni zkušení.
Až na mě?
Ne, šlo vám to krásně.
A už smažíte,
no, a teď to osmahneme.
A to se smaží jenom chvilinku.
Teďka my to rozdělíme, takže takové ty, co budou na zítřejší ochutnávku, tak osmahneme, řekněme, lehce. Aha. A zítra ráno to dofinišujem, protože aby byly křupavoučké na vernisáž. Takže
na dvakrát teda to,
no,
to
na dvakrát.
Ještě dáte práci?
Jo, to nevadí, hlavně aby to chutnalo dobře.
Takže tady jenom na jedné pánvičce to smažíte nebo na dvou?
Na jedné, protože na druhé to ještě děláme lepkavou rýži, protože to připravíme ještě jeden speciální pokrm na zítra.
Jarní závitky se báječně povedly, podzimní vernisáž taky a zpívající nudle Le Quan Dan dodal holubí dům v brilantním překladu do vietnamštiny.
Thank you.